aziz tinglovchilar, har birimiz Iso Masihning 5 ta non va 2 ta baliq bilan 5000 kishini to'ldirgani haqida o'qiganmiz. Keling, Mark kitobining 6-bob, 41-chi oyatni yana bir o'qiylik. Iso 5 ta nonni oldi va osmonga qarab shukrona duosini o'qidi. Nonlarni sindirib, xaloyiqqa tarqatish uchun odamlarga berdi. Bu oyatda Iso Masihning nonni nima qilganini yaxshi bilib oldingizmi? U nonni oldi, barakaladi, sindirdi va odamlarga berdi. Bizning hayotimiz ham xuddi shu nonlarga o'xshaydi. Xudovand bizni tanladi. U bizni tanlagani uchun ham undan minnatdor bo'lishimiz kerak. Mahallamizdan, oilamiz va qarindoshlarimiz orasidan bizni tanladi. U bizni o'zining samoviy oilasiga qabul qildi. Bizlar tanlanganmiz. Keyin esa Iso nonni barakalaganidek, Xudo ham bizni barakalaydi. U bizni har tomondan barakalaydi. Balki biz ba'zida uning barakalarini ko'ra olmasmiz. Ammo undan ibodat qilib so'rasak, u bizga hamma barakalarni ko'rsatadi. Rabbimiz Iso Masih nonni barakalaganidan so'ng nima qildi? Esingizdami?
U nonni sindirdi. Xuddi nonni sindirganidek bizni ham sindiradi. Ba'zi bir kutilmagan ishlar, qiyinchiliklar, sinovlar orqali bizni sindiradi. Sindirishning ham sababi bor. U bizni bekorga sindirmaydi. Boshqalarga foydali bo'lishimiz, Xudo yo'lida o'sishimiz va toblanishimiz uchun sindiradi. Sindirilganimizdan keyin bizni odamlarga beradi. Biz nafaqat barakalanishimiz, balki sindirilib boshqalarga berilishimiz ham kerak. U bizni ishlatadi. Uning hayotimizda maxsus rejasi bor. Biz Xudovandning yo'lida yashar ekamiz, boshqalarga foydali bo'lishimiz kerak. Xudovand bizni boshqalarga beradi. Ularning muhtojliklarini qondirish, ruhan oziqlantirish uchun bizlarni beradi. Shunday ekan, Xudovandning oilasiga qabul qilindim. Endi menga hech qanday yomon narsa bo'lmaydi deb o'ylamang. Hayotimizda turli xil qiyinchiliklar, og'riqli damlar bo'ladi, ammo Xudovand hayotingda hech kim qiyinchilik bo'lmaydi demagan.
Aksincha, u qiyinchilikda sening oldingda bo'laman deb va'da bergan. Xudosini qachon tanlaganini eslay olasizmi? Xudo har birimizni tanlagan. Siz hali Iso Masihning najotini qabul qilmasingizdan oldin, hali onangiz qornida bunyod bo'lmasingizdan oldin sizni tanlagan. Bu haqida Hazrati Davud nima deganini bilasizmi? Keling, uning Xudovandga aytgan so'zlarini tinglaylik. Butun ichlarimni sen bunyod etding. Onam qornida meni tashkil qilding. Senga shukrlar qilaman. Men haybatli suratda yaratilganman. San'ating ajoyibdir sening. Buni jon deb tan olaman. Shaklim senga sir emas edi. Pinxona vujudga kelganimni, yerning joylarida to'qilganimni, hammasini ham sen bilasan. Hamon pusht shaklida ekanman. Ko'zlaring ko'rardi meni. Hali bir kun ham yashamaganimda sen kunlarimni tayin qilib, hammasini kitobingga yozgan eding. Juda ajoyib so'zlar. Demak, Xudovand bizni tanlagan ekan. U o'z tanlaganlarini marhamatlagan ekan ham. Ha, u bizni marhamatlagan. Hozirgacha marhamatlab kelmoqda.
U bizni boshqalarga berishni istaydi, ammo buning uchun bizni sindirishi kerak. Bu juda og'ir eshitiladi, ammo bizning boshqalarga foydali bo'lishimiz uchun sinishimiz kerak. Xudo bizdagi yomon illatlarni olib tashlash uchun bizni sindiradi. Kimlardir mag'rurlik bor, kimlardadir soxtalik, yoki bo'lmasa kimlardadir o'zganing dardini tushuna olmaydi. Xuddi mana shularni yo'qotish va o'rniga Masihning sifatlarini joylash uchun bizlarni sindiradi. Shundan so'nggina bizlarni boshqalarga beradi. Biz boshqalar uchun marhamat bo'lamiz. Aziz tinglovchilar, sizning tanlanganingiz, marhamatlanganingiz va sindirganingiz haqida har birimizning o'z hikoyatlaringiz bor. Agar ma'qul topsangiz, ularni biz bilan bo'lishing. Sizning guvohlaringiz orqali boshqalarga ham dalda olsin. Xudovandning ruhi hamisha siz bilan birga. Amin.